รายการธรรมะจัดสรร
ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์
ช่วงสนทนาธรรมท่านหลวงพ่อในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องราวที่คุณธีรยุทธได้สอนคุณแม่ผู้ชราวัย85ปีผู้ไม่รู้หนังสือให้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกนะคะค่ะขอเชิญรับฟังประสบการณ์การสอนแม่หาปฏิบัติธรรมจากบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
มีผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านจะบอกเลยว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออก
ครับ
แล้วท่านไม่เข้าใจธรรมะเลยท่านจะควรจะมุ่งไปทางใดอย่างเงี้ย
ครับมีหลายท่านทีเดียวเมื่อผมมีโอกาสได้ไปสนทนาหรือพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็จะตั้งคำถามในลักษณะนี้ว่าเนี่ยเขามีพ่อนะเขามีแม่นะอายุ80แล้วนะอายุ90แล้วนะแล้วจะไปสอนปฏิบัติธรรมยังไงเนี่ยจะไปสอนพุทโธเหรอหรือจะไปสอนให้เจริญสติดูกายดูจิตโอ้ยมันช่างยากเย็นแสนเข็ญผมบอกว่าเห็นใจครับเพราะหนึ่งโดยฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยยังไงพ่อแม่เราเนี่ยก็ยังเห็นเราเป็นไอ้หนูเราหรือจะไปสอนพ่อแม่แลดูยากแล้วใช่ไหมครับแม้แต่คุณแก้วนี่เป็นในฐานะลูกแต่เผอิญว่าผมในฐานะลูกเขยมันก็ยังมีความเกรงใจอยู
่
แต่ถ้าเป็นคุณหนูไปสอนคุณแม่จะไม่เชื่อก็ได
้
อย่างอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราคงจะต้องใช้วิธีว่าทำยังไงนะถึงจะให้คุณแม่เนี่ยมาศรัทธาในเรื่องของบุญก่
อ
นถ้าผู้ที่ไม่มีพื้นฐานอย่าเพิ่งเอาเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ยากๆไปใส่ให้ท่านนะครับท่านจะตั้งป้อมปฏิเสธไว้ก่อนเลยเอาเรื่องบุญไปหาท่านก่อนพูดเรื่องที่ง่ายๆก่อนบางครั้งนะครับผมยังเคยพูดกับคุณแม่ผมเลยผมว่าแม่จำได้ไหมตอนที่ผมเด็กๆนะตอนนั้นแม่กำลังคลอดน้องอยู่แม่ยังมีน้ำนมเลี้ยงน้องอยู่มีคุณยายคนหนึ่งอ่ะที่เดินมาในตลาดจากตลาดเนี่ยอุ้มหลานเล็กๆตัวแดงๆเลยผมยังจำได้เลยเด็กร้องไห้มากเลยเพราะเด็กหิวน
ม
แต่แม่ทอดทิ้ง อยู่กับคุณยายแต่แม่สงสารเด็กอ่ะจึงเอาน้องที่ดูดนมจากเต้าเนี่ยออกไปก่
อ
นแล้วเอาเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยไม่ให้เขาดูดนมอ่ะเนี่ยจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมเด็กคนนั้นดูดนมด้วยความหิวแล้วการร้องไห้ก็เริ่มสงบลงแล้วแม่ก็ตบก้นเด็กเบาๆแม่นึกภาพออกไหมเห็นไหมครับนั่นแปลว่าเรากำลังย้อนอดีตให้แม่ระลึกนึกถึงกุศลที่แม่เคยทำเราเริ่มต้นเขาเคยทำบุญอะไรพูดเรื่องบุญเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดความทรงจำเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่จิตเขาระลึกถึงกุศลขณะนั้นกุศลและจิตก็เกิดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆครับค่อยๆบอกว่าแม่ชีวิตเรานี่เนาะเกิดมาทำไมอ่ะแม่รู้ไหมเกิดมาเพียงแค่เรียนหนังสือทำงานหาเงินแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกหลานแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอย่างนั้นเหรอแม่ เกิดมาทำไมอ่ะลองให้แม่ตอบดูสิครับชีวิตของแม่นี่มีความสุขจริงไหมแม่เคยหาความสุขที่แท้จริงของแม่ได้บ้างไหมบางทีเราก็เหมือนกับคุยเล่าเรื่องกันนี่นะผมไปฟังพระท่านเล่าให้ฟังบางทีเราก็ต้องอ้างพระแลดูครั้งเดียวพระท่านบอกอย่างนี้แต่ไม่ใช่ฉันสอนนะพระท่านสอนเราก็นำเรื่องนี้เรา มาเล่าให้ฟังเช่นเราอาจจะเป็นคำพูดของเราเองแต่ว่าเราใช้กุศโลบายบอกว่าแม่สังเกตมาคนเรานี่แปลกๆเนาะเรานี่แสวงหาความสุขตลอดชีวิตแต่เราก็ยังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงตอนที่เราเด็กๆเราก็ถูกผู้ใหญ่ว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่ากระโดดอย่าทำอย่างนี้มีแต่ถูกห้ามถูกห้ามตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็มีความคิดแม่ถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่ได้น่าจะดีน่าจะมีความสุขนะจะได้ไม่ต้องมีคนมาสั่งมาว่าฉัน
จะได้ไม่โดนดุ
จะได้ไม่ต้องโดนดุแต่พอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่เสร็จปุ๊บเราบอกแหมถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีนี่น่าจะดีชีวิตน่าจะมีความสุขนะจบหรือยังจบแล้วมีความสุขตอนรับปริญญาแวบเดียวเท่านั้นแหละครับมันคิดต่อแล้วแหมถ้าฉันมีงานทำชีวิตมันน่าจะมีความสุขนะเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นบัณฑิตตกงานไงครับเดี๋ยวคนจะว่าจบมาตั้งนานไม่มีงานทำอายเขาได้งานทำยังได้งานทำแล้วพอได้งานทำนึกว่าชีวิตจะมีความสุขแม้ถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการซะหน่อยนะชีวิตมันน่าจะมีความสุขมันแลดูเท่ดีเหมือนกันนะได้เป็นผู้จัดการหรือยังได้แล้วทำงานมาทั้งหญิงทั้งชายทำงานมาอายุเริ่มเข้าหลักสามแล้วใช่ไหมครับลืมหาแฟนลืมมีเวลากับแฟนถ้าฉันมีแฟนสักคนหนึ่งชีวิตน่าจะมีความสุขนะมีหรือยังมีแล้วคบกับแฟนไม่ทันไรเราก็บอกต่อไปว่าถ้าฉันได้แต่งงานกับเขาเนี่ยนะน่าจะมีความสุขนะแต่งหรือยังก็แต่งแล้วพอแต่งเสร็จคิดต่อครับถ้าเรามีลูกสักคนหนึ่งน่าจะมีความสุขนะมีลูกหรือยังก็มีอีกละคิดต่อครับถ้าลูกเราเรียนจบได้งานทำมีงานมีการทำเป็นฝั่งเป็นฟ้าได้แต่งงานจนสุดท้ายเขามีหลานเล็กๆให้เราอุ้มสักคนหนึ่งชีวิตน่าจะมีความสุขนะสิ่งเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นแล้วก็มีให้เห็นแล้วจนสุดท้ายมีหลานอุ้มแล้วนะครับตอนนี้เป็นอาม่าอากงไปแล
้
วเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วร่างกายก็เริ่มเสื่อมโทรมคนแก่ลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรตอนนี้ร่างกายสังขารมันชักแย่แล้วเจ็บจะตายปวดจะตายถ้าฉันหายเจ็บหายไข้ได้ชีวิตน่าจะมีความสุขนะสุดท้ายมันไม่หายสิครับพอมันไม่หายนี่พูดใหม่นะครับถ้าฉันตายได้คงจะมีความสุขนะสุดท้ายตั้งแต่เกิดจนตายยังหาความสุขไม่เจอเลยเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์ฝากความสุขไว้กับอนาคตมนุษย์ฝากความสุขไว้กับบุคคลอื่นมนุษย์ฝากความสุขไว้กับวัตถุโดยที่มนุษย์ไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้บัดนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติเราไม่เคยฝึกตรงนี้ถ้าเราฝึกสติเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมีความสุขเกิดขึ้นณบัดนั้นเลยแต่เราไม่เคยรู้จักเขาก็เราก็ไปเล่าเรื่องแบบนี้ให้แม่ฟังแม่ก็คล้อยสิครับคล้อยตามเราพอคล้อยตามเราก็เป็นความจริงไงเพราะเราเอาสิ่งที่เป็นธรรมะมาพูดให้ฟังธรรมะเป็นเรื่องเหตุและผลฉะนั้นเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เริ่มยอมรับทีละเล็กทีละน้อยบางคนบอกเฮ้ยให้หนูไปพูดอย่างนั้นหนูก็พูดไม่เป็นหรอกก็ใช้วิธีอ่านหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมให้ฟังสิคะก็มีน้องคนหนึ่งได้หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมมาเสร็จปุ๊บไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่อายุ82ปีแม่ของอาจารย์น่ะ87ปีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยเรื่องราวของแม่ทั้งหมดเลยหนูจะอ่านให้แม่ฟังแม่อายุ82สาวกว่าแม่อาจารย์ตั้งเยอะกว่าตั้งเยอะเดี๋ยวหนูจะอ่านให้ฟังนะแม่นะและเราบรรลุไปพร้อมๆกัน
เป็นเพื่อนกันนะ
ปรากฏว่าอ่านให้ฟังทีละบททีละบทนั่นคือการสอนแม่ไปในตัวโดยการอ่านเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็นึกว่าเฮ้ยอ่านเรื่องคนอื่นให้ฟังแต่สุดท้ายมันสะท้อนมาหาตัวเองหมดเลยนั่นแปลว่าบางท่านที่บอกโทรศัพท์มาบอกว่าคุณชินยุทธครับหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่หนังสือสอนแม่ครับแต่เป็นหนังสือสอนทุกคนที่อ่านครับเพราะนั่นคือเรื่องชีวิตจริงๆครับ
เอาชีวิตจริงมาเขียน
มาเขียนครับ
แต่มันก็ให้ประโยชน์กับทุกชีวิตที่ได้อ่าน
แล้วที่สำคัญนะคะในคำพูดที่เขียนตรงนั้นเนี่ยกับคำพูดที่คุณธีรยุทธพูดนั้นเนี่ยมันออกมาตรงกันเลยอ
่
ะแสดงว่าคำพูดตรงนั้นเป็นคำพูดของแม่จริงๆ
จริงๆครับ
เพราะว่ามันคือพูดกี่ครั้งกี่ครั้งคุณธีรยุทธนี่พูดเหมือนในหนังสือเลย
เพราะเราพูดจากความจริงไม่ต้องแต่งขึ้นพูดง่ายครับถ้าพูดแต่งขึ้นนี่
ม
ันรู้ว่าเอ๊ะเราแต่งว่าม
ันจะไม่เหม
ือนครับมันจะไม่เหมือนฉะนั้นนี่เป็นเรื่องชีวิตจริงมีตัวตนบุคคลจริง
ๆที่ตั้งใจเขียนนี่ก็เพราะว่าที่ว่าจะ
อ๋อคุณแก้วบอกว่าอยากจะให้ผมว่าทำไมถึงตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี
้
คุณแก้วเองครับเป็นผู้ที่บอกให้ผมเขียนเรื่องนี้คุณแก้วบอกว่ายุทธเวลาที่เราไปงานศพเราก็จะได้ผ้าเช็ดหน้ายาอมยาดมยาหม่องหรือหนังสือสวดมนต์แจกในงานศพแต่ทำไมเราไม่เขียนการปฏิบัติธรรมของแม่ซึ่งอยู่ในเมนนั้นน่ะกำลังจะเผาอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของแม่ที่ปฏิบัติธรรมตอนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะผมว่าเออดีเหมือนกันเนาะแทนที่เราจะไปเอาอะไรแจกก็เอาหนังสือธรรมะเรื่องราวของแม่แจกซะเลยน่าจะดีกว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณแก้วก็ไปบอกคุณแม่แม่ยุทธเขาจะเขียนหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมอันเป็นเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของแม่ทั้งหมดเลยในนั้นเพื่อแจกในงานศพของแม่แม่ฟังแล้วแม่ยิ้มหวานครับ
จะเป็นแม่คนอื่นอาจจะถูกตวาด
ถูกตวาดอาจจะบอกปากเสียจริง
อะไรไปตายเตรียมของชำร่วยแล้วเหรอ
เตรียมของชำร่วยแจกแล้วเหรอเนี่ยปากเสียใช่ไหมปรากฏว่าคุณแม่ยิ้มหวานเสร็จทับคุณแก้วบอกไปแม่ถ้าหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแม่ยังไม่ตายหนูจะมาอ่านให้แม่ฟังนั่นคือเรื่องราวของแม่ทั้งหมดอยู่ในนั้น
อ่านแล้วยังไงเนี่ย
อ่านจบแล้วครับคุณแม่ฟังเพราะคุณแม่ยังไม่ตายนะครับ
ต้องมีหลายรอบแน่ๆเลย
มีเรียกร้องให้อ่านหลายรอบไหม
ครับมีแล้วทีนี้คุณแม่บอกอายเขาอายเขาแม่ไม่รู้อะไรเลยปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นไปเขียนอย่างนั้นอายเขาแม้แต่เอาเสียงมาตรงนี้นะบอกตายแล้วอายเขามากเลยเพราะแม่ไม่รู้อะไรเลยนะหนังสือสักกระตัวก็ไม่รู้นะ
ไม่ใช่เป็นคนสูงอายุที่เอาแต่ใจหรือดื้อหรือไม่ฟังใครนะคะเป็นเสียงคนมีอายุที่
เมตตามาก
เลย
แม่เป็นคนที่พี่เกรงอกเกรงใจ
ใช่ใช
่เกรงใจก็
คือเกรงใจพระพุทธเจ้าด้วยนะครับ
เออ
คือมัน
ตรงนี้เป็นยังไง
เป็นอย่างนี้ครับเกรงใจพระพุทธเจ้าเช่นยกตัวอย่างว่ามันมีครั้งหนึ่งก่อนที่แม่จะปฏิบัติธรรมทุกครั้งนะครับแม่จะต้องไหว้พระสวดมนต์ก่
อ
นจะต้องมีอรังสัมมานโมตัสสะไตรสรณาคมรักษาศีล5นะครับครบเลยนะครับแต่สุดท้ายนี่ผมไม่ได้สอนนะครับแม่พูดเองลูกมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของลูกแล้วแกก็จบทีนี้แกก็จะมาปฏิบัติธรรม
ไม่พูดเอง
พูดเองครับ
คิดเองพูดเองเลย
จริงๆตัวนี้ยุทธเคยสอนนะ
เคยสอนแล้วแม่ก็คงจำได้แล้วผมไม่เคยพูดสอนว่าแม่จะต้องเอาคำนี้มาลงท้ายตอนบทสวดไม่เคยพูดถึงพูดแต่บอกว่าแม่ชีวิตเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานะแม่นะแต่ไม่ได้เคยบอกว่าเอาบทนี้มากำกับบทสุดท้ายของบทสวดมนต์ไม่ได้พูดแต่แกมาใส่ของแกเองแม่ใส่เองเป็นต้นแบบนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นว่าคุณแม่เนี่ยพอปกติฝึกอิริยาบถที่ว่านั่งในการภาวนาแต่พอนอนนะแม่ภาวนาไม่ค่อยได้พอนอนปั๊บชอบหลับเลยผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอายุแม่มากขึ้นนะต่อไปนี้แม่จะเป็นวัยนอนวัยนั่งได้หน่อยเดียวก็จะนอนเยอะแล้วทีเนี้ยเอ๊ะถ้านอนนี่ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะฉะนั้นฝึกอิริยาบถนอนซะหน่อยดีไห
ม
บอกแม่เวลาแม่นอนนี่แม่พุทโธแบบที่แม่เคยฝึกได้ไหมมันได้อยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็หลับแป๊บเดียวก็หลับเอ๊จะทำยังไงดีเนาะหาบทยาวๆหน่อยดีไหม แม่จะได้ไม่หลับก็เอาบทต่อสอยห้อยท้ายบทสวดมนต์นี่แหละลูกขอมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของลูกแต่แม่ก็พูดอย่างนี้บ่อยๆหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดีไหมแม่ได้เหรอเมื่อเช้านี้สวดมนต์ก็พูดไปแล้วนะแล้วมาพูดอีกเหรอเกรงใจพระพุทธเจ้า
เหมือนเดี๋ยวท่านจะรำคาญ
นะท่านจะรำคาญรบกวนท่านบอกแม่ไม่ต้องเกรงใจพระพุทธเจ้ายิ่งแม่พูดบ่อยๆยิ่งดีเวลาที่แม่พูดคำนี้เนี่ยจิตใจของแม่เป็นยังไงแม่สดชื่นไหมล่ะสดชื่นอะจิตมันเป็นกุศลเห็นไหมพูดบ่อยๆแต่ถ้าลืมพูดแล้วไม่ดีแต่พูดบ่อยๆนะดีแกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคนที่ขี้เกรงใจขี้เกรงใจ
ค่ะและแม้แต่ที่ช่วงที่เจออุบัติเหตุ
ครับ
อัน
นี้เป็นบทที่ดีมากมีวันหนึ่งวันนั้นอากาศร้อนเหนียวเหนอะไปทั้งตัวคุณแม่ก็อยากจะอาบน้ำสระผมนะครับก็เลยให้พี่สาวพาไปห้องน้ำอาบน้ำสระผมเสร็จโดยปกติแล้วเนี่ยคุณแม่จะต้องมีป้าอ้อยซึ่งเป็นหมอนวดประจำตัวมานวดให้ทุกวันพฤหัสทีนี้คุณแม่อาบน้ำสระผมในห้องน้ำเสร็จก็เดินออกมาพร้อมพี่สาวเพื่อที่จะเอาไดเป่าผมให้แห้งก็มาเจอป้าอ้อยมาซึ่งตอนนั้นเป็นวันพุธแม่ก็ร้องทักว่าเอาป้าอ้อยมาทำไมก็มานวดให้แม่ไงวันนี้มันวันพุธนะไม่ใช่วันพฤหัสอ้าวเหรอจำวันผิดไม่เป็นไรหรอกมาร้อนๆก็นั่งพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าไปก่อนป้าอ้อยก็นั่งดื่มน้ำดื่มท่าไปพี่สาวก็ทำหน้าที่เป่าผมไม่แห้งเป่าไปเป่ามาคอพับเลยครับปากเขียวหมดสติไปเลย
ไม่ใช่จากพี่เป่านะ
ไม่ใช่จากพี่เป่า
เป็นไปเอง
ผมเกรงผมคิดเองว่าเนื่องจากว่าคุณแม่อายุมากแล้วการที่ไปสระผมก้มๆเงยเนี่ยมากเกินไปแล้วก็มาเป่าแล้วก็อาจจะร่างกายไม่เอื้ออำนวยด้วยก็อากาศร้อนด้วยไงครับก็เลยทำให้มีปฏิกิริยาตรงนั้นไปเสร็จปั๊บแม่หมดสติปากเขียวไปเลยโชคดีมีป้าอ้อยหมอนวดมายาดมยาหม่องมาเป็นแถวเลยที่นวดใหญ่เลยครับพี่สาวก็แม่เป็นไรหรือเปล่าอันนี้ก็นวดใหญ่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับป้าอ้อยได้ยินเสียงจึงเอาหูไปแนบใกล้ๆปากแม่เสียงนั้นคือพุทโธพุทโธป้าอ้อยบอกอุ้ยฟังแล้วขนลุกเสร็จปั๊บเนี่ยแม่เป็นไรเปล่าบอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็พยุงแม่ให้นั่งทุกอย่างก็ปกติผมกลับมาจากที่ทำงานพี่สาวก็มารายงานว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมก็เลยไปเยี่ยมแม่บ้างไปเยี่ยมแม่เป็นยังไงอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ตอนที่เขาเป่าผมให้นะเป่าไปเป่ามามันหน้ามืดฮึบหมดเลยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมันมืดมากเลยแต่ไกลๆนู่นมันมีเสียงแว่วๆพูดโทพูดโทผมบอกแม่รู้ไหมแม่ฝึกการเจริญพุทโธภาวนาพุทโธ2ปีเต็มบัดนี้พุทโธได้ประทับอยู่ในใจแม่แล้วแม่เคยจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่แม่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่เคยบอกญาติพี่น้องลูกหลานว่าเวลาใดก็ตามที่แม่จวนเจียนใกล้จะตายให้ไปตามธีรยุทธมาผมก็ถามแม่ว่าจะตามผมมาทำไมแม่บอกว่าตามให้มานำทางณปัจจุบันนี้แม่ไม่ต้องตามธีรยุทธแล้วเพราะแม่มีพุทโธเป็นผู้นำทางเรียบร้อยแล้วพุทโธได้ประทับอยู่ในใจของแม่เรียบร้อยแล้วแม่มีพุทโธเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่พาไปละในทางที่ดีฉะนั้นแม่อย่าทิ้งแม่ฝึกต่อนะแม่ไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งแม่สัญญาโอ้ยฟังแล้วเราคนลุกแม่สัญญาคือหนักแน่นไงฮะแม่สัญญาใครจะทิ้งก็ทิ้งแต่แม่ไม่ทิ้งแม่พบสิ่งนี้แล้วแม่ไม่ทิ้งขอบคุณพระพุทธเจ้าแกจะยกมือไหว้บ่อยขอบคุณพระพุทธเจ้าจะอย่างนี้ลักษณะของแม่จะเป็นแบบนี
้เรื่องหนึ่งก็เรื่องล้มแม่ล้ม
อีกเรื่องหนึ่งแม่ล้มครับแม่ล้มนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตอย่างหนึ่งเหมือนกันคือปกติแล้วเนี่ยแม่จะใช้วอล์กเกอร์สี่ขาพยุงตัวทีนี้แม่ลุกขึ้นยืนคนจีนมักจะใส่กางเกงแพรแล้วก็กางเกงหัวยางยืดทีนี้ยางยืดมันก็คงจะหมดสภาพมันก็เลยหลุด น้องพีทหลานนั่นแหละครับน้องพีทมาดึงกางเกงให้อาม่าหน่อยกางเกงมันจะหลุดน้องพีทก็วิ่งพรึดมาเข้ามาด้านหลังกระชากชึบลงล็อกพอดีเข้าที
่
เข้าที่เสร็จน้องพีทก็วิ่งพรึดกระโดดไปที่โซฟาไปเล่นของเล่นอาม่าดูตามหลังดูตามหลานไปก
็
คือที่วิ่งไปก็คือหลงไงขาดสติไงเผลอไปใจไปอยู่กับหลานหมดเลย
อ
ยู่หลานปุ๊บเซพอจังหวะเซก็ล้มสิครับล้มปั๊บสติกลับมาเลยพอสติกลับมาปั๊บเห็นร่างกายกำลังค่อยๆล้มลงเหมือนสโลโมชันนะค่อยๆลงค่อยๆลงมีจิตผู้รู้นี่กำลังดูร่างกายมันล้มตึ๊กแล้วหัวนี่ไม่กระแทกพื้นเลยนะครับไม่เป็นไรเลยทุกคนตกใจเจ้าน้องพีทหลานรักอยู่ใกล้ๆวิ่งไปจะไปช่วยอาม่าอาม่าแต่ตัวเองแบกไม่ไหวอาม่าร้องเรียกซาโก้ซาโก้ก็คือพี่สาวคุณแก้วนี่เองอาม่าล้มวิ่งใหญ่แม่เป็นไรเปล่าแม่บอกไม่เป็นไรใจเย็นเย็น
ให้สติคนที่ช่วยอีก
ไม่เป็นไรใจเย็นเย็นผมบอกนี่แหละคืออานิสงส์แห่งการฝึกสติถ้าไม่ได้ฝึกอะไรจะเกิดขึ้นขณะที่เซจะเกิดอาการตกใจพอตกใจปั๊บมันจะเหวี่ยงลงไปตุ้มทีเดียวหัวกระแทกพื้นถ้าหากว่าตายไปในขณะนั้นจะไปไหนอะฮะถ้าตายด้วยความตกใจด้วยความหวาดกลัวมีทุกขติเป็นที่ไปแต่ถ้าตายจริงๆด้วยสติมีสุขติเป็นที่ไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าฝึกสติแล้วไม่ตายแต่ตายแล้วไปดีถ้ายังไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วบ้านไกลจากกันไหมคะบ้านคุณธีรยุทธกับบ้านคุณแม่
บ้านผมกับบ้านคุณแม่อยู่ห่างไกลกันประมาณ7ห้องเจ็ดหมู่บ้านเดียวกันอยู่ห่างกันเจ็ดหลัง
นี่นะในหนังสือเนี่ยคือไปหา
ทุกวัน
แล้วแต่ละครั้งที่ไปไม่ใช่ยาว
ไม่ยาว
การพูดกับคนที่สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ให้ธรรมะยาวยาว
ยาวยาวไม่ได้เบื่อครับโดยปกติคืออย่างนี้ครับตอนเช้านี่ผมจะตื่นเช้าขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่ว่าตีสี่ครึ่งใช่ไหมครับพอหกโมงเช้านี่ผมก็ต้องไปใส่บาตรทั้งคู่เลยพอใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาที่บ้านแม่ก็ต้องใส่บาตรทุกเช้าเหมือนกันมีพระรูปหนึ่งท่านเมตตาท่านมาบิณฑบาตถึงหน้าบ้านเลยเพราะว่าคนแก่เดินไปใส่บาตรข้างนอกไม่ไหวท่านก็มาทุกเช้านิมนต์ท่านไว้แล้วแม่ก็จะใส่บาตรในระหว่างที่รอพระที่จะมาบิณฑบาตเราก็สนทนาธรรมเลยเขาเรียกว่าธรรมะวันละคำ พูดธรรมะให้ฟังวันละคำหรือไม่งั้นก็ถามพวกนี้แม่วันนี้ปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างกระถามกัน เหมือนส่งการบ้านประมาณนั้น ทุกวันครับ
ปัจจุบันนี้
ทุกวันครับแม้แต่เมื่อเช้านี้ด้วยครับก่อนที่จะมานี้ก็คุยธรรมะก่อนที่จะมานี้
ทำไมไม่เอา MP3 อัดมาอย
ู่อ๋อแม่ไม่กล้าให้อัดแล้วค่ะตอนนี้แม่เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะไ
ม่ไม่กล้าก่อนที่จะใส่บาตรก่อนที่จะเจอกันเนี่ยนะกดคลิกใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะ
ครับ
อาจจะไม่ได้คุณภาพเสียงแต่ว่าได้เนื้อหาสาระ
ครับ
เล่าเนื้อหาสาระนั้นมาเผยแพร่ต่อ
ครับ
เป็นบทเล็กๆทีละบทอะไรอย่าง
น
ี
้ตอนนี้นี่คุณแม่กลัวมากระวังมากกลัวว่าเสียงของคุณแม่จะออกอากาศบอกว้าเสียงคนแกยังกับเสียงผู้ชายแน่หนูแม่87จะเอาเสียงใสๆอ้อๆเลยเหรออะไรแบบนี้นะก็คุณแม่ก็คงไม่
อยู่อำเภออะไรนะ
คุณแม่เหรอครับอยู่กรุงเทพอยู่อำเภอบางพลัด
อ๋อตรงนี้เอง
ตรงนี้ฮะผมอยู่ซอยจรัญสนิทวงศ์46หมู่บ้านทวีสุขทาวเฮาส์เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นักแต่อยู่ห่างไกลกัน7ห้อง
เจ
็ดหลัง
อย่างนี้เดี๋ยวพอออกอากาศก็ฟังได้สิเนี่ย
แล้วชอบคำของอาจารย์นะคะของคุณธีรยุทธ์นะคะว่าเรียนรู้ธรรมชาติของกายเพียงขอให้เรียนรู้เขาบ่อยๆแล้วท่านจะอร่อยกับการเรียนร
ู้ มันเป็นบทสำนวนกรอนที่มันสัมผัสใช่ไหมมันพาไปจริงๆคำว่าอร่อยในที่นี้หมายถึงว่าเรียนรู้ตามธรรมชาติตามที่มันเป็นคำว่าอร่อยนี่หมายถึงว่าเราจะพบความจริงเวลาอร่อยเวลาเราทานอาหารอร่อยนี้เราจะมีความเขาเรียกว่าฉันทะใช่ไหมครับฉันทะไม่ใช่ตัณหานะครับฉันทะคือมีความพอใจเห็นสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ดีมีประโยชน์แล้วมีฉันทะนี่ในการฝึกขยันหมั่นเพียรในการที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปด้วยฉันทะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นไปด้วยตัณหาถ้าเป็นไปด้วยตัณหานี่คือปฏิบัติเพื่อหวังผลเฮ้ยฉันจะต้องบรรลุภายใน3เดือนให้ได้ภายใน7เดือนให้ได้อันนั้นมีตัณหาอยู่เบื้องหลังแล้วครับไม่บรรลุหรอกครับเราจะต้องเห็นประโยชน์แล้วเราจะมีความขยันเองถ้ามีฉันทะมีความพอใจและจะมีวิริยะตามมาเองครับ วิริยะที่ตามมาเองก็มีความขยันหมั่นเพียรในการตามรู้ตามดูบ่อยๆเราก็จะมีจิตตะมีความจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เราเรียนรู้กายใจตามที่เขาเป็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราทำลักษณะนี้แท้ที่จริงตรงนี้ก็คือเรื่องอิทธิบาท4ใช่ไหมครับ
ค่ะ
นะมันเริ่มต้นด้วยฉันทะก่อนถ้าเราขาดฉันทะมันทำอะไรไม่ได้บางครั้งผมก็ยังเคยอุปมาว่าสังเกตไหมถ้าเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยบางทีงานที่เราทำเราไม่ค่อยชอบแต่มันจำเป็นต้องทำมันทำด้วยความจำเป็นใช่ไหมมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่บอกว่าเธอชอบงานอดิเรกอะไรบ้างอุ้ยฉันชอบว่ายน้ำแม้เธอบอกไปว่ายน้ำเชียวไม่เห็นเบื่อเลยเพราะมันมีฉันทะฉันทะรักในการว่ายน้ำเหมือนกันครับถ้าเราทำอะไรให้เกิดฉันทะเกิดขึ้นมันก็จะมีความเพียรขยันว่ายน้ำขยันดูจิตดูใจดูกายตัวนี้ฉันทะมีสำคัญต้องมีเกิดจะเกิดฉันทะแล้วมันก็จะอร่อยอร่อยมันก็เพลินกับการบันเทิงในธรรมนะฮะมันไม่ใช่เผลอเพลินนะครับเพลินเพลินในการดูจิตดูใจโอ้ยมันมีใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันที่ไอ้โลภโกรธหลงมันก็ตัวเก่าๆน
ะ
มันก็แขกมาเยือนบ้านเราตัวเก่าๆนะแล้วมันมาบ่อยเน
า
ะ
พาเพ
ื่
อนมาด
้
วย
พาเพื่อนมาด้วยเยอะแยะเลยสมุนสหายมาเพียบเลยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ที่เขามาอยู่บนเวทีใจให้เราได้ดูเหมือนเราดูละครที่เขากำลังแสดงให้เราดูว่าบทบาทแต่ตัวละครแต่ละบทบาทเขาแสดงอะไรบ้างเราก็เป็นคุณนายนั่งดูเขา
อ
ย่าไปแก้เขาอย่าไปแสดงกับเขาถ้าเมื่อใดก็แสดงกับเขาจิตก็มีภาระแต่ถ้าเมื่อใดจิตที่แค่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตก็อิสระมันก็ไม่ต้องไปเหนื่อยถ้าไปทำแบบยายแจ๋วเหนื่อยแน่เลยเพ่งเอาเพ่งเอาบังคับเอาบังคับเอา
แต่แบบคุณนายต้องลงมือทำ
คุณนาย
ไม่ได้ค่ะไม่ถูกใจ
ไม่ถูกใจต้องลงมือทำเห็นไหมคุณนายเริ่มแทรกแซงแทรกแซงเขาเรียกว่าดัดแปลงกายดัดแปลงจิตกายเป็นอย่างไรรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมชาติเขาค่อยจะสอนความจริงให้เราเห็นถ้าเราไปดัดแปลงเขาซะสิ่งที่แสดงออกมาก็ของปลอมเพราะถูกดัดแปลงถูกไหมครับ
ค่ะและที่ชอบอีกอันหนึ่งคือคนส่วนใหญ่จะกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิด
ครับคนส่วนใหญ่จะกลัวตายไม่กลัวเกิดท่านถึงบอกว่าพระอริยะกลัวเกิดไม่กลัวตายเพราะเกิดครั้งใดมีทุกข์ทุกครั้งสังเกตไหมครับเราเองเนี่ยในฐานะชาวโลกเนี่ยให้ความสำคัญในวันเกิดมากHappy birthday to you จริงไหมครับ
พอถึงวันเกิดถ้าไม่มีใครรู้ถึงวันเกิดไม่มีของขวัญมาให้แหมมันน้อยใจ
น้อยใจยังไม่พอบางคนกลัวเสียหน้าซื้อเค้กให้ตัวเองแล้วร้องเองซะเลยมีนะครับมีกลัวเขาไม่รู้วันเกิดเราซื้อเค้กซะเลยซื้อให้กับตัวเองนะครับ
ซื้อการ์ดแล้วก็ส่งไปสนีจ่าหน้าถึงตัวเอง
จ่าหน้าถึงตัวเองหรือแม้วันอะไรวันแห่งความรักวาเลนไทน์ซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองนะกลัวจะน้อยเนื้อต่ำใจว
่า
ถือมาเลยมีคนมาให้แท้ที่จริงเพิ่งออกจากร้านซื้อเองอะไรแบบนั้นฉะนั้นบางครั้งนี่เราจะมองเห็นว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญมากในวันเกิดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังแห่งความเกิดนั้นอะคือความแก่ความเจ็บและความตายแท้ที่จริงสุขสันต์วันเกิดนั้นมันไม่มีหรอกผมเองก็เคยเขียนบทกลอนเหมือนกันว่าแท้ที่จริงวันเกิดเราไม่มีมีแต่วันผู้ให้กำเนิดวันเกิดเราไม่มีหรอกผมก็เลยคุยว่าท่านทั้งหลายที่โดยเฉพาะที่เป็นแม่นะครับจะสัมผัสส่วนความรู้สึกตรงนี้ได้ดีว่ามีลูกคนใดบ้างที่คลอดออกจากท้องแม่หัวเราะคิกคักคิกคักไม่มีร้องไห้หรือหัวเราะร้องไห้แสดงว่าเด็กที่คลอดจากท้องแม่สุขหรือทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สุข
อุตส่าห์เฉยๆออกมาแล้วเขายังตีก้นให้ร้อง
ให้ร้องจนได
้ให้ร้องก็ตีให้ร้องใช
่ตีให้ร้องจนได้แล้วสังเกตที่มือเด็กสิครับมือเด็กเขากำนั่นแหละเด็กกำลังสอนธรรมะกูจะเอากูจะเอาแล้วเสร็จปั๊บพอถึงคนที่ตายเราเคยไปรดน้ำศพไปดูมือศพสิครับมือแบมือกูเอาอะไรไปไม่ได้เลยศพกำลังเป็นธรรมะสอนธรรมะเป็นอาจารย์สอนธรรมะเราอีกละใช่ไหมครับตรงนี้นี่เองที่เราเนี่ยให้ความสำคัญที่ผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะการให้ความสำคัญในวันเกิดมีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยมาชวนผมว่าเฮ้ยธีรยุทธพรุ่งนี้วันเกิดผมเดี๋ยวจะเลี้ยงจะกินอะไรผมบอกเฮ้ยพูดในฐานะเพื่อนนะอย่าโกรธกันนะแท้ที่จริงวันเกิดเรามันไม่มีหรอก มันมีแต่วันผู้ให้กำเนิดนั่นแหละวันเกิดเราน่ะออกมาเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่มีควรคิดถึงแม่วันนั้นน่ะวันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่จะมาเฮฮาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ได้ยังไงเราควรที่จะคิดถึงแม่ลองนึกสักหน่อยสิแม่ชอบกินอะไรซื้อสิ่งนั้นไปให้แม่กินวันที่เป็นวันเกิดของเราได้ไหมพ่อบอกเอ้ยขอบคุณว่ะไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่ะ เสร็จปั๊บเพื่อนคนนี้ไปทำตามที่ผมบอกนะครับ แม่ชอบกินขนมเปี๊ยะ เอาขนมเปี๊ยะนี่ไปให้แม่เอาน้ำเย็นๆไปให้แม่แม่ครับวันนี้วันเกิดผมเห็นแม่กินชอบกินขนมเปี๊ยะผมก็เลยซื้อขนมเปี๊ยะที่แม่ชอบมาให้แม่กินแล้วมารายงานผมว่าไงแล้วแม่เป็นไงแม่ร้องไห้ปลื้มใจที่เห็นลูกคิดถึงพระคุณของแม
่
คิดถึงวันที่คลอดออกมาโอ้ยไอ้เจ้าหนูนี่เหรอที่มันออกมาประทานโทษตีนเท่าฝาหอยปัจจุบันมันเติบโตใหญ่ได้งานการทำมันกลับมาซื้ออาหารให้แม่กินซื้อขนมที่แม่ชอบมาให้แม่มันคิดถึงแม่แม่ปลื้มใจแท้ที่จริงหัวอกแม่ไม่ต้องการอะไรจากลูกแต่ความรู้สึกตรงนี้นี่มันยิ่งกว่าไอ้เจ้าขนมเปี๊ยะมากนักฉะนั้นเขาเลยมาขอบคุณขอบใจผมใหญ่ว่าแม่ร้องไห้แต่เป็นน้ำตาเย็นนะครับไม่ใช่น้ำตาร้อนไม่ใช่ร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจแต่ร้องไห้เพราะความปลื้มใจต่างหากจึงมองว่าสังคมของเราเนี่ยให้ค่านิยมในวันเกิดเนี่ยจนทำให้เยาวชนแล้วเด็กเนี่ยเริ่มที่จะมีทัศนคติที่เพี้ยนและเปลี่ยนไปลืมแม่หมดเลยเป่าเค้กบางแห่งของขวัญหลากหลายเยอะมากสมมติว่าวันนี้คุณชมพู่เอาของขวัญมาให้หลานคนนี้ปีหน้าคุณชมพู่ของขวัญต้องดีกว่าปีที่แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บธีรยุทธก็ให้ของขวัญคุณแก้วก็ให้ของขวัญหลายๆคนให้ของขวัญเสร็จปั๊บเจ้าเด็กคนนี้เห็นไหมครับมันเห็นโลภะตั้งแต่เปิดกล่องของขวัญแล้วฉีกอันไหนที่เล็กๆที่ไม่ถูกใจเมินเลย
อ
ันไหนที่ถูกใจก็ไปอยู่กับตรงนั้นหมดเห็นไหมครับสุดท้ายเราป้อนความเห็นผิดวัฒนธรรมที่ผิดๆความเข้าใจที่ผิดๆไว้ให้กับเด็กหมดเลยฉะนั้นเด็กจึงเกิดมาเพื่อที่จะต้องเอาไงครับวันหนึ่งนี่ตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยแบมือขอพ่อขอแม่ไปกินขนมไปโรงเรียนแต่สุดท้ายตัวเองยังไม่มีงานทำเลยจัดงานวันเกิดวันนั้นเป็นวันที่ผานทรัพย์ของพ่อแม่มากกว่าวันปกตินะครับทำไมไม่เปลี่ยนทัศนะว่าวันนี้เป็นวันที่หนูเกิดเป็นวันที่แม่ให้กำเนิดหนูไม่มีเงินหรอกที่จะไปซื้อขนมให้แม่กินไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆให้แม่หนึ่งแก้วแล้วไปกราบเท้าแม่ซะเอาผ้าเย็นๆสักผืนหนึ่งไปให้พ่อตอนที่พ่อกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆพ่อแม่ชื่นใจแล้วสอนลูกแบบนี
้
ลูกจะได้ไม่ติดค่านิยมกับเรื่องที่วัตถุมากนักตอนนี้เราผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้หรือให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆ เลยเด็กๆจึงมองว่าเฮ้ยวันเกิดฉันจะต้องได้อะไร
รอวันเกิด
เพื่อนต้องให้ฉันนะครับต้องเป็นอย่างนี้ผมก็เลยแนะนำเราแนะนำบุคคลข้างนอกไม่ได้เราต้องแนะนำคนใกล้ตัวเราก่อนผมเริ่มต้นการแนะนำวิธีนี้จากกับคุณแก้วก่อน
ทำยังไง
ผมหนึ่งวันเกิดเราเป็นวันที่ไม่รับอะไรจากใครขอเป็นวันให้ได้ไหมอย่าเป็นวันรับเพราะมันรับมาทั้งชีวิตแล้ววันนี้เป็นวันให้ยังไงเริ่มต้นหนึ่งตื่นเช้าใส่บาตรให้ละสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล5ให้ละ2มีโอกาสไปทำบุญทำทานโรงพยาบาลการกุศลใดๆไปทำให้ละอย่าลืมนะคิดถึงแม่นะซื้อของที่แม่ชอบให้แม่กิน
อันนี้ขาดไม่ได
้ขาดไม่ได้ต้องระลึกนึกถึงผู้ให้กำเนิดนะสิ่งที่ทำต้องทำแล้ววันนี้เนี่ยขออย่ารับอะไรเลยได้ไหมเพราะมันรับมาทั้งชีวิตขอเป็นผู้ให้ซะบ้างถ้าสมมติจะเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนแต่อย่าให้เพื่อนเลี้ยงวันเกิดเราคือวันเลี้ยงเพื่อนไม่ใช่ให้เพื่อนมาเลี้ยงเราอะไรแบบนี้คือเปลี่ยนทัศนะใหม่ซะเป็นแบบนี้เราเริ่มที่คนใกล้ตัวก่อนพอคนใกล้ตัวก็เริ่มขยายออกไปวงกว้างพอเราไปพูดกับบุคคลที่ท่านพอที่จะยอมรับอะไรลักษณะนี้ได้ท่านก็เริ่มที่จะไปปรับเปลี่ยนได้แม้แต่การพูดครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ การที่ท่านจะจัดขนมเค้กไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้ามีกำลังจัดจัดไปเถอะความเสียหายไม่ได้อยู่ที่ขนมเค้กนะครับมันอยู่ที่ว่าเราสอนเด็กของเราเนี่ยให้รู้จักขนมเค้กอย่างไรเช่นมีขนมเค้กตัดเค้กเสร็จปั๊บต้องเอาเค้กนี้ไปให้แม่ก่อนใช่ไห
ม
ต้องไปกราบเท้าแม่ก่อนใช่ไหม
ถ้าจะต้องมีเค้กไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากัน
ชิ้นแรกให้แม
่ต้องให้แม่ก่อนชิ้นสองต้องให้พ่อนะครับเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งคู่นะแต่ต้องให้แม่ก่อนเพราะแม่อุ้มท้องนานพ่อไม่ค่อยทุกข์มากแม่ทุกข์เยอะ9เดือนใช่ไหมครับฉะนั้นต้องให้แม่ก่อนเราสอนเด็กแบบนี้ไม่เป็นไรครับแล้วก็บอกว่าหนูวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของหนูวันนั้นน่ะแม่ปวดท้องมากหนูรู้มั้ยหนูสงสารแม่หรือเปล่าถ้าสงสารแม่นับต่อแต่นี้ไปหนูต้องอย่าดื้อนะหนูต้องเชื่อฟังแม่นะให้ผู้ใหญ่รู้จักสอนบ้างเอาโอกาสอะไรต่างๆที่คิดว่าเป็นสิ่งที่พิเศษของเขาแล้วก็สอนเขาบ้างสอนเด็กบ้างอย่าให้เด็กมุ่งหวังแต่ด้านวัตถุได้เข้าของของขวัญอันเยอะๆหรือแพง
ๆ
ผมยังเคยแนะนำเลยว่าเปลี่ยนวิธีให้ของขวัญหน่อยได้ไหมถ้าเด็กๆผมมองว่าเด็กๆตอนนี้นี่ของขวัญทุกชิ้นที่ได้เป็นวัตถุหมดเลยผมไม่เคยให้ของขวัญที่เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือชีวิตเลยหาต้นไม้ที่จริงๆนะครับให้เด็กสักต้นหนึ่งได้ไหมแล้วให้เด็กนี่รู้จักรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วเห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เขาปลูกด้วยมือของเขาเองได้ไหมธรรมชาติตรงนั้นแหละครับจะเป็นหล่อล้อมจิตใจให้เด็กนี้อยู่กับธรรมชาติและอ่อนโยนและงดงามในที่สุดอย่าเอาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุป้อนใส่ให้เขาอ๋อปีนี้เอาปืนกลปีหน้าเอารถถังปีถัดไปเอาเกมกดสุดท้ายมันก็อยู่กับวัตถุแล้วจิตเด็กก็จะแข็งกระด้างหมดเลยเพราะขาดคำว่าธรรมชาติแม้แต่จะสอนเด็กให้รู้จักเพาะถั่วงอกตอนนี้เนี่ยไม่มีคนสอนแล้วให้เด็กรู้จักรู้ว่าต้นข้าวเป็นยังไงเอาแค่ข้าวเปลือกเสียบใส่ดินเดี๋ยวมันพันงอกขึ้นมาก็เห็นความเจริญเติบโตแล้วก็สอนธรรมะกับต้นไม้นั่นแหละให้กับเด็กหนูเห็นไหมต้นนี้มันเล็กๆกว่าหนูจะเลี้ยงต้นไม้นี่ให้มันเติบโตใหญ่ขึ้นเนี่ยหนูจะต้องใช้เวลาในการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใช่ไหมมาม่าของหนูก็เหมือนกันป้าป้าหนูก็เหมือนกันกว่าหนูจะโตขึ้นมาได้นี่ป้าป้ามาม่าต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำให้หนูนะจะต้องเช็ดอึเช็ดฉี่เช็ดอะไรต่างๆให้หนูเยอะแยะไปเลยอ่ะหนูสงสารป้าป้ามาม่าไหมป้าป้ามาม่าต้องออกไปทำมาหากินหาเงินมาเลี้ยงหนูซื้อข้าวให้หนูกินพาหนูไปโรงเรียนให้การศึกษาหนูอ่ะหนูสงสารป้าป้ามะเดี๋ยวเด็กจะเริ่มซึมซับตรงนี้ครับโดยสอนธรรมชาติแล้วก็ย้อนเข้าไปหาตัวเขาเห็นไหมหนูมีความเพียรพยายามขยันที่จะปลูกต้นไม้ต้นนี้เห็นหรือยังมันเริ่มออกดอกแล้วสวยไหมดอกไม้สวยค่ะจากที่มันตุ่มตูมอ่ะเดี๋ยวมันก็บานใช่ไหมเหมือนเราอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นอย่างนี้พอเราเริ่มเป็นสาวมันก็ตุ่มตูมพอมันเป็นสาวที่เต็มที่มันก็เบ่งบานพอเป็นสาวเต็มทนแล้วมันก็เริ่มหดเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลงใช่ไหมแล้วมันก็ร่วงเห็นไหมชีวิตคนเขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มาม้าตายเลยเด็กเริ่มคิดแล้วอ๋อมันมีการเกิดแก่เจ็บตายได้นะเอาต้นไม้สอนเด็กครับต้องให้เด็กรู้จักกับสิ่งนี้ธรรมชาตินั้นถึงจะสอนเขาได้เพราะธรรมชาตินั้นมีการเคลื่อนไหวแต่วัตถุไม่มีการเคลื่อนไหวไอ้ปืนกลมันไม่เห็นมันเหี่ยวเลยมันไม่เห็นมันตายต่อหน้าต่อตาเห็นไหมครับจึงบอกว่าอยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับการใดก็ตามที่จัดเรื่องวันเกิดหรือวันสำคัญใดๆก็ตามขอให้มีสาระประโยชน์สอดแทรกให้กับลูกหลานเราบ้างนั่นคือการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆให้กับจิตใจของคำว่ามนุษย์แล้วเขาจะเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีของครอบครัวและเป็นคนดีของประเทศชาติเราประเทศชาติเราจะเจริญได้ก็เพราะเยาวชนที่มีคุณภาพแต่เยาวชนที่มีคุณภาพนั้นต้องมีความรู้ทางด้านทางโลกและความรู้ทางธรรมะด้วยหากจะอุปมาว่าความรู้ทางโลกเหมือนดวงตาข้างหนึ่งความรู้ทางธรรมก็เหมือนดวงตาอีกข้างหนึ่งหากเรามีตาเดียวมันก็มองเห็นแลเห็นอะไรไม่ค่อยชัดนักแต่ถ้ามันมีทั้งสองตามีทั้งตาโลกตาธรรมการกระทำอะไรก็ดีมีความรู้ทางด้านโลกก็เอาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อสังคมแต่ต้องมีธรรมะอยู่ข้างหลังดูแลความเลยเถิดผิดเพี้ยนผิดศีลธรรมหรือไม่แต่ถ้าหากขาดตรงนี้ปั๊บชีวิตแย่ครับ คำว่าชีวิตแย่หมายถึงว่าสังคมแย่ครอบครัวแย่ประเทศแย่แย่หมดเลยเยาวชนทุกวันนี้ขาดเรื่องธรรมะมากครับขาดมากจริงๆครับจากที่ผมเองมีโอกาสได้มีการพูดคุยสนทนาเยาวชนขาดตรงนี้แต่มิใช่ว่าเยาวชนไม่ต้องการเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่หยิบยื่นให้และหยิบยื่นให้ไม่เป็นหรือหยิบยื่นให้แต่ให้สิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจคนไม่ใช่เครื่องจักรต้องการความรักและความเข้าใจนักธุรกิจบางท่านนะครับมีเงินมากมายบริหารธุรกิจตัวเองใหญ่โตแต่ล้มละลายชีวิตครับการดำเนินชีวิตล้มละลายเลยพังพินาศหมดเลยเพราะขาดคุณธรรมศีลธรรมนั่นเองอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆจากส่วนตัวเลยนะครับ
จะได้อีกเล่มหนึ่งคือสอนลูกหัดปฏิบัติธรรมแต่เผอิญโยมธีรยุทธไม่มีลูกนะ
ไม่มีลูกครับ
หลาน
หลานหลานก็มีสอนครับ
แล้ว
หลานก็คือน้องพีทนี่แหละครับ
น้องพีทนี่กี่ขวบคะ
ตอนนั้นห้าตอนนี้น่าจะหกขวบมั้งหกขวบกว่าแล้วมั้งครับ
เราสอนอะไรในเด็กเล็ก
ๆมีสอนครับผมมีโอกาสได้แวะเวียนไปอะไรที่สอนได้ก็สอนเช่นหนูเด็กดีต้องเป็นยังไงคะหนึ่งเด็กดีต้องไม่ฆ่านำให้นิดหนึ่งเดี๋ยวเขาต่อคำว่าสัตว์เองหนึ่งเด็กดีต้องไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์เด็กดีต้องไม่ลักทรัพย์อย่าพูดลักทรัพย์เขาแปลไม่ออกนะฮะเด็กดีต้องไม่ฆ่าโมยอย่าบอกว่าเด็กดีต้องไม่ประพฤติผิดทางกามไม่ต้องพูดนะครับ
เด็กยังงง
เด็กดีต้องไม่ดื้ออย่างเงี้ยบางทีเราสอนสามข้อพอแล้วพออย่าสอนเยอะเดี๋ยวงงแล้วให้เด็กค่อยๆเด็กดีต้องไม่โกหกให้เขาจำได้แค่4ข้อก่อนค่อยๆสอนครับค่อยๆสอนแล้วค่อยเข้าทวนพอทวนเสร็จปั๊บเสร็จปุ๊บเขาไปพูดกับเพื่อนไปเพื่อนลูกเพื่อนของเขาเนี่ยฮะที่โรงเรียนเด็กดีต้องไม่ฆ่าสัตว์เด็กดีต้องไม่ขโมยเด็กดีต้องไม่ดื้อเด็กดีต้องไม่โกหกเขาเริ่มสอนเพื่อนละ
ที
น
ี้
เผยแผ่ต่อเพื่อนมาเล่นที่บ้านพอเริ่มมาเล่นที่บ้านผมก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กเป็นเด็กบ้าง
หัวหน้าแก
หัวหน้าแกเด็กดีต้องไม่ฆ่าตอบพร้อมๆกันเลยไม่ฆ่าสัตว์เด็กดีต้องไม่ขโมยเด็กดีต้องไม่ดื้อเด็กดีต้องไม่โกหกเด็กดีต้องอะไรช่วยกันคิดหน่อยสิ
มีอะไรอีก
เด็กดีต้องช่วยหมาม้าล้างจาน
เขาบอกเองเหรอ
มาเขาบอกเองเด็กช่วยกันคิดได้10ข้อครับมันกลายเป็นศีล10ไปเลยเขาช่วยกันคิดแล้วเด็กสนุก
แต่หลักๆก็คือปลูกฝังศีล5
ศีลครับศีลนี่คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เลยนะครับ
น้องนี่ยังเล็กตอนนี้น้องพลอยก็จะมีหลานอีกคนที่น้องพลอยตอนนี้น้องพลอยอ่านหนังสือออก
น้องพลอยนี่เป็นหลานที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่อำเภอท่าบ่อที่ผมอยู่นี่นะครับที่อยู่ร้านขายยาน้องพลอยสามารถอ่านหนังสือใหม่แกะกล่องแล้วก็สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมจบได้ทั้งเล่
ม
น้องพลอยกำลังท่องบทกลอนที่คุณลุง
เขียน
ตอนนี้อยู่ปปไหนนะป1หรือป2เนี่ย
หมดทดแทนคุณเนี่ยเหรอ
ทดแทนคุณนี่อ่านหมดเลยแล้วเขาพยายามที่จะท่อง
ท่องไหนท่องอันที่เป็นปกหลังหรือ
ปกหลังปกหน้านี่เขาท่องนะผมยังท่องไม่ค่อยได้
แล้วเจอน้องพลอยอ่ะน้องพลอยบอกว่าปฏิบัติธรรม
ผมกลับไปที่บ้านแล้วผมถามน้องพลอยน้องพลอยกินข้าวเนี่ยนะน้องพลอยรู้สึกอะไรได้บ้างกินข้าวรู้สึก3อย่างค่ะนี่ผมไม่ได้สอนผมสอนแค่1อะไรกินข้าวรู้สึกว่าปากนี่มันขยับสองตอนที่กินข้าวนี่เวลาที่เราตักเนี่ยรู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะสามอะไรอ่ะเวลาเรากินข้าวนะมันมีรสด้วยแหละมันมีรสด้วยแหละนี่เด็กอายุ7ขวบนะครับมีรสด้วยแหละแล้วเวลาน้องพลอยอ่ะอยากกินไอติมอ่ะเคยไหมอยากกินไอติมไหมอยากค่ะความอยากมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไอติมหรือมันอยู่ตรงไหนความอยากมันอยู่ที่ใจค่ะความอยากไม่ได้อยู่ไอติมนะคะเด็ก7ขวบนะคะเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือสากลครับใครจะบอกว่าต้องเรียนอะไรมากมายถึงจะปฏิบัติธรรมได้เนี่ยไม่จริงครับขอให้ฟังเข้าใจที่ถูกต้องแล้วขอให้เด็กเข้าใจขอให้ผู้ใหญ่เข้าใจ เราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติธรรมได้
แล้วผู้ใหญ่ก็อย่าคิดมากด้วยค่ะที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อบอกก็เพราะว่าคิดมากคิดมากพิจารณาแต่เด็กนี่จะซื่อๆไงคะสอนอย่างไรก็รู้อย่างนั้น
ธรรมชาติ
พิจารณาในความเป็นจริง
ใช่ครับ
ตอนมีการเคลื่อนไหวก็คือรู้ว่าเคลื่อนไหวจริงๆแค่
ใช่ครับ
ไม่ได้มีการคิดไปเองปรุงแต่งไปเอง
ใช่ครับ
แต่ผู้ใหญ่จะคิดมาก
ผู้ใหญ่จะเลิกแล้วพอบอกปากขยับคราวนี้มาเ
พ่งปากใช่ครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเราชาวพุทธในฐานะผู้ศึกษานะครับเรียนมากรู้มากแต่ว่าปฏิบัติคิดมากสงสัยมากก็เลยไม่ถึงธรรมเลยเวลาเรียนก็เรียนเยอะรู้เยอะจำเยอะจังเลยแต่เวลาปฏิบัติก็คิดมากสงสัยมากจังเลย
แต่ปัญญาทางโลกกับทางธรรมมันมีข้อแตกต่างนะคะอาจารย์ลองขยายความ
ปัญญาทางโลกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความจำได้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้วิชานี้ผมขยันอ่านผมขยันเรียนแล้วผมก็จำได้พอคุณครูหรืออาจารย์ท่านออกข้อสอบผมก็จำได้ผมก็ตอบข้อสอบได้ถูกไหมครับนั่นคือแค่สัญญาคือความจำได้แต่คำว่าปัญญาจริงๆในพุทธศาสนาคือเป็นปัญญาที่สามารถพาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าปัญญาฉะนั้นในทางโลกนี่จริงๆเรียกว่าสัญญาไม่น่าจะเรียกว่าปัญญาแต่อนุโลมเรียกว่าปัญญาใช่ไหมครับเป็นความรู้เป็นวิทยาทานแต่ของเรานี่เป็นธรรมทานปัญญาตรงนี้สิครับที่พาเราออกจากความทุกข์ได้ถึงยังไม่ออกจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงก็สามารถทำให้ทุกข์ลดลงได้ทุกข์เราเบาบางลงได้ถ้าปัญญาใดก็ตามหรือธรรมะใดก็ตามหรือวิธีการปฏิบัติใดก็ตามถ้าสามารถทำให้ความทุกข์เนี่ยลดทุกข์เราเบาบางจนหมดทุกข์ได้หนทางนั้นถูกต้องครับหนทางนั้นก็มีหนทางเดียวที่ผมกล้าพูดและผมถามน้องๆหลายๆท่านตอนที่ผมสัมภาษณ์นะครับผมถามว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นแตกต่างกันตรงไหนเหมือนกันไหมท่านเชื่อไหมครับแม้แต่ผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ไม่ศึกษาล้วนตอบคล้ายๆกันคือเหมือนกันเชื่อไหมครับเหมือนกันหมดเลยผมบอกว่าไม่เหมือนกันแต่ผมจะขออนุญาตแยกตามที่ผมพอจะรู้ผู้รู้อาจจะแยกได้เยอะกว่าผมคือหนึ่งทุกศาสนาสอนสองข้อละชั่วข้อที่หนึ่งละชั่วสองกระทำความดีแต่ศาสนาพุทธสอนสามข้อครับหนึ่งละชั่วสองกระทำความดีสามทำจิตให้ผ่องใสหมดจดจากกิเลสนี่คืออยู่เหนือดีและเหนือชั่วดียังไม่ยึดเลยชั่วไม่ทำอยู่แล้วถามว่าทำไมในศาสนาอื่นจึงไม่มีข้อสามเพราะศาสดาในศาสนาอื่นไม่มีปัญญาเยี่ยงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่สามารถตรัสรู้ข้อที่สามได้นี่คือความประเสริฐในพุทธศาสนาไม่ต้องหาจากที่อื่นมีแค่ที่นี่ที่เดียวคือพุทธศาสนาความแตกต่างคือนี่คือข้อที่หนึ่งของเรามีสามทั่วไปมีสองข้อที่สองเป็นความแตกต่างศาสนาส่วนใหญ่สอนให้คนเชื่อถ้าไม่เชื่อบาปนะเธอต้องเชื่อก่อน
มีโทษด้วย
มีโทษด้วยถ้าไม่เชื่อบาปด้วยมีโทษด้วยแต่ศาสนาพุทธสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อคำว่าอย่าพึ่งเชื่อไม่ใช่แปลว่าอย่าเชื่อมันมีคำว่าพึ่งอยู่ตรงกลาง อย่าพึ่งเชื่อแปลว่าต้องพิสูจน์ประจักษ์แจ้งกับใจตัวเองซะก่อนค่อยเชื่อเมื่อภายหลังก็ไม่เป็นไรฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีศรัทธาแต่ศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาครับถ้าศรัทธาใดไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธานั้นจะกลายเป็นงมงายศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลเป็นศาสนาที่ท้าพิสูจน์ไม่ต้องรอชาติหน้าเอาเดี๋ยวนี้เลยพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้เลยนี่คือศาสนาพุทธนี่คือข้อแตกต่างในข้อที่สองข้อแตกต่างในข้อที่สามคือในศาสนาอื่นจะให้ความสำคัญและความสามารถความมีศักยภาพของความเป็นพระเจ้าหรือเทพเจ้าแต่ในศาสนาพุทธพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญให้ความสามารถให้ความเป็นศักยภาพของความเป็นมนุษย์ม มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถฝึกตนได้ฝึกให้เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระพรหมจนสุดท้ายเป็นพระอรหันต์คือหมดจดจากกิเลสคือไม่เกิดอีกแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาได้ขนาดนั้นและคำสอนใดก็ตามที่มนุษย์ทำไม่ได้ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนครับแสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนทั้งหมดมนุษย์ฝึกได้ทำได้จริงๆนี่คือความแตกต่างฉะนั้นจะบอกว่าทุกศาสนาเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้พูดว่าศาสนาอื่นไม่ดีนะในชีวิตเราจะต้องเจอ3ดีครับ1ดี2ดีกว่า3ดีที่สุดในเมื่อชีวิตเกิดมาชาตินี้มันมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันน่ะในเมื่อเธอเจอมาทั้ง3ดีบทที่เธอจะต้องเลือกดีแล้วเนี่ยเธอจะเลือกดีไหนเราก็ต้องเลือกดีที่สุดแล้วฝึกปฏิบัติธรรมในแนวทางที่ดีที่สุดที่สามารถพาเราพ้นทุกข์ได้ตรงนี้นี่เองที่เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นแต่ถ้าหากว่าเราจะรักนับถือศาสนาอื่นผิดไหมตอบว่าไม่ผิดท่านได้เกิดดีแน่ถ้าท่านทำตามพระศาสดาในศาสนาที่ท่านสอนไว้ท่านมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ท่านมีโอกาสเกิดเป็นเทวดาที่สวรรค์ท่านสามารถเกิดเป็นพระพรหมด้วยซ้ำไปแต่การเกิดเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์กุศลในพุทธศาสนามี2 อย่างกุศลอันเป็นไปด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเช่นทานกุศลศีลกุศลสมถะกุศลนี่คือกุศลนะครับดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่เมื่อท่านปฏิบัติตรงนี้จะพาท่านให้ไปเกิดสุขติภูมิภูมิเกิดที่ดีเป็นมนุษย์เทวดาเป็นพระพรหมได้แต่มีอีกกุศลหนึ่งเขาเรียกว่าวิวัตตกุศลกุศลอันออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือวิปัสสนากุศลครับซึ่งมีในเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นกุศลนี้พาให้เราพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเกิดอีกกุศลใดอันเป็นไปด้วยการเกิดกุศลนั้นก็ยังเป็นภัยนะครับแต่ก็มิได้หมายถึงว่าไม่ให้ทำทานไม่ให้รักษาศีลไม่ให้เจริญสมถะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับควรกระทำทุกกุศลที่ควรกระทำได้แต่อย่าลืมวิปัสสนากุศลซึ่งพระพุทธเจ้าได้มอบมรดกธรรมนี้มาให้พวกเราสำคัญที่สุดครับ
ที่ว่าเป็นภัยเพราะว่ามันยังเวียนตายเวียนเกิด
ใช่ครับ
ซึ่งในระหว่างเวียนนั้นมันอาจจะพลาดเผลอบางชาติประมาทไป
ถูกต้องครับ
ตกหล่นปุ๊บไปไหนก็ไม่รู้นะ
ใช่ครับ
นี่คือสิ่งที่โยมได้แสดงออกมาว่าความแตกต่างซึ่งเป็นข้อดีที่ศาสนาอื่นไม่มีแล้วก็ไม่จำกัดอายุด้วยสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาแล้วก็ให้ได้ผลอย่างที่ได้เล่าถึงเด็กๆขึ้นมาใช่ไหมใครที่ไม่อยากอายเด็กก็ลองไปอ่านดูก็ได้นะหมายแกะกล่องหรือว่าสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีไม่จำเป็นว่าต้องให้คนแก่อ่านเด็กๆอ่านก็ได้ผล
ได้กันเหมือนกัน
อย่างที่ได้เล่าถึงหลานๆใช่ไหมฮะที่ได้อ่านไปแล้วก็ลองติดต่อดูนะครับที่เรือนธรรมนะห้องหนังสือเรือนธรรมโทรศัพท์02-243-1279นะฮะห้องหนังสือเรือนธรรมโทรศัพท์02-243-1279นะฮะ
ช่วงสนทนาธรรมแต่ร่มโพในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ
ดูกายหลังจากที่แม่ฝึกภาวนาพุทโธมาได้ประมาณ2 ปีผมก็เริ่มฝึกให้แม่หัดดูกายดูใจตัวเองบ้างแม่ครับชีวิตเราประกอบด้วยกายและใจการฝึกสติก็ต้องฝึกมารู้ที่กายที่ใจ สติคือการระลึกได้ระลึกรู้ที่กายที่ใจรู้ด้วยความรู้สึกตัวตามความเป็นจริงตามที่มันปรากฏตรงลงขณะปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือต่อหน้าต่อตาโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจัดแจงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอะไรเกิดก็รู้มันตามความเป็นจริงไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงมันมันจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้เห็นอะไรในกายในใจนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปหลงยินดียินร้ายกับมันกายมีอาการอย่างไรใจมีอาการอย่างไรก็รู้มันเฉยๆรู้ด้วยใจเป็นกลางๆรู้แบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันพอเข้าใจไหมครับแม่ฟังแล้วยิ้มยิ้มเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแม่ลองขยับกายหน่อยสิครับรู้สึกอย่างไรกายมันเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวกับกายนิ่งเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนกันนี่แหละครับแม่ท่านสอนให้สังเกตดูกายแบบนี้กายนิ่งๆให้รู้สึกว่ากายนิ่งๆกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวชีวิตเราทั้งวันมันก็มีแต่กายนิ่งกับกายเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแม่สังเกตกายนิ่งกายไหวแบบนี้พอได้ไหมครับได้ได้แม่ทำได้ดีครับแล้ววันหน้าผมจะมาสอนการดูใจให้เพิ่มเติมนะครับกายไหวกายนิ่งให้ฝึกรู้ฝึกดูแค่สองอย่างรู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่คิดเอานึกเอานะครับแม่ไม่ยากไม่ยากแม่พูดทบทวนความเข้าใจธรรมะแท้จริงไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากเพราะไม่เข้าใจพอเข้าใจก็ไม่ฝึกฝนใจจึงได้แต่บ่นว่ายากยากยากการปฏิบัติธรรมนั้นมันไม่ยากแต่ที่ยากเพราะไม่ปฏิบัตินี่คือคำกล่าวของหลวงปู่ดุลย์อาตุโลส่วนหนึ่งของหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมโดยธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง
สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.